Romeine 8, ek gaan net weer so 2-3 verse lees, vers 15, die gees wat julle ontvang het, is nie een gees wat weer van julle vrees bevange slawe maak nie, julle die gees van ware kind wees ontvang, en deur die gees roep julle uit tot God, Abba, ons Vader, want die gees self bevestig teenoor ons eie gees, dat ons God se kinders is, en as ons God se kinders is, maak jy ons ook sy erfgename, saam met Christus deel ons in God se rykdom, as ons bereid is, saam met Christus te lei, sal ons sekerlik ook deel in sy heerlikheid. Mense, hierdie hele week het ons gepraat oor hoe die gees met ons werk, ooral waar ons gaan, op elke manier maak jy ons nuut, is hy besig met ons, en ek wil julle moet weet, dat terwyl ons hier besig is, is ons een groep mense wat swanger is met hoop. Nou, kyk, my vrou is nou swanger, julle weet, sy is nou 20 weke, nou, dis nou op die punt waar van die swangerskap, wel, dis gebeur al baie vroeger, maar dis op die punt van die swangerskap waar die ouens wat sy vrou is nog nie swanger was nie, waar sy huge raak, of dis hoe sy voel, sy voel massive, sy lyk vir my beautiful, maar sy voel enorm, jy weet, en jy moet nou baie versigtig trap, want as jy sê, nee, jy lyk maar, dan moet nie vir my jok nie, jy lyk huge, dan moet jy hospitaal toe gaan, en nie vir die baba nie, so, dis nou die punt waar jy moet eerlik wees, op een mooi manier, sonder om het verkeerd, jy weet, jy leer voete neersit, soos bitter in ander plek, is amper as wie deur die belastinggaarder besoek word, so, jy praat so mooi tussendeur, en gelukkig is my vrou fantasties daarmee, sy handle het goed, jy weet, ek, ons het al 2 keer deur hierdie ding gegaan, die eerste keer, jylle weet ons, is hy, die manne wat daar deur is, die eerste keer, wat jou vrou swanger is, en dit lyk of daar iets gaan gebeur, jy weet, 4 weke vir tyd, sê ok, jy sê reg, kan, moet ons ry, jy weet, tas is gepak, korste pad, hospitaal toe is gevat, daar word gekyk waar emergency line is, so dat jy vinniger daar kan kom, en toe wat nou als gebeur, wat nou gebeur het is, toe ons Suid-Afrika toe trek, toe hang my vrou gordyn op, soos ek gaan een vervroegde swangerskap, so ek ry toe van Pretoria, waar my sussie graad kry, tot in Johannesburg, waar ons hospitaal is, in spitstyd verkeer, die 30 plus kilometer het ek so in 15 minuten gedoen, in spitstyd, so daar is een hele paar mense, wat ek achtergelos het, wat digitaal vir my probeer verduidelik het, wat ek gedoen het. Weet, so het vir die eerste swangerskap, en toe besluit Karel maar tyd te vat, so ons wacht, en ons wacht, en ons wacht nog een bykie, en toe wacht ons weer, en toe gelukkig op een saterdagochtend gebeur het, maar het gebeur toe nou lekker rustig, en ok, so toe het ons nou die vroedvrou daar, want ons het die al gehad, en ons het die doele daar gehad, en op die ouwe end is die hele, het gelijk soos een karavaan hospitaal toe, en daar sit ons bad op, want daar het elke kind sonder pynstillers gekry, en in watergeboorte gehad, en ek was die hele tyd daar, met een verskrikkelijke moeilike geboorte, en ek was angstig, mense, daar was een punt gewees, waar ek wou weghardloop, want ek het daarna gekyk, en ek gedink, maar ek kan niks doen nie, ek so useless, ek kan niks doen, want sy was in soveel pijn op een stadium gewees, dat sy letterlijk net my stem kon hoor, so allemaal wat met haar moes praat, moes met my praat, so dat ek met haar kon praat, sy het net so gezou, En toe dit voorbij is, toe is ek in totale oh, wat het die vrou vir my kan doen? Ek weet, ek sal nooit weer met die vrou sukkel nie, enig iemand wat daardoor kan gaan, jy moet jou kop laat check, as jy dink jy kan wegkom met daar iets daar. Ok? Maar die ongelooflike is, na een verskrikkelike pijnlijke geboorte, en ek gaan nou nie eerst detail, ek gaan maar rarige moeilike geboorte, natuurlijke geboorte, toe die baba in haar arms kom, so toe smile sy, laat die hospitaal licht sy so valerig lyk, tegen die licht wat sy uit daar uitkom. Nou, my skoonpa sê, jou vrou is een dom ding, hy sê, want hulle vergeet so gauw, hulle wil weer swanger word. En sy toe nou, toe raak ons weer swanger, met Joan, en op 12 weke kom hulle achter, daar is hierdie massive groeisel, en op 18 weke opereer hulle, dit snij haar oop, dit verwyder die groeisel, dit maak haar toe, en aan die einde van die termijn, jy sê natuurlijk geboorte sonder pynstillers, ek saam met haar in die bed, en ek sien weer die pyn en die spanning, en toe ek haar sienkie in haar arm sit, daar gesig wat net die wereld verander. Um, wanneer Paulus sê, ons is swanger vir hierdie nuwe hoop. As Paulus sê, ons is verwagtend met die nuwe wêreld. Dan is dit soos vanmiddag waar my vrou daar op die bank gaan en sy sê, "Jesus, hy roer nou." Want die mannetjie begin vastrap. Ons voel al die nuwe wêreld. Ons voel al God se nuwe wêreld. Hy's al reeds hier. Hy's al reeds besig om te gebeur. Maar dit is so moeilik baie keer om daai fokus te hou. So moeilik om daai gezoom te kry om te weet hierdie nuwe wêreld is in ons. Want ons wêreld is so vol geraas mense. Ek weet nie of julle hierdie 3D prente onthou op 'n stadium, ek sien nie goed maak 'n comeback. Jy weet waar hierdie mense so gaan staan voor hierdie prent met so klomp klein goedjies op en dan kyk hulle en dan staan hulle so terug en dan raak hulle so skeel en dan jy weet, lyk of hulle ore draai, en dan sê hulle, ja, ek sien het, en ek dink hulle vat my vir een spin, want ek sien een klomp klein prentjies. Dan sê hulle, kyk, is een hassie. Jy weet, dis, I believe you on that. As my oos is jou nou in jou kop spin, het ek groter probleem as een hassie, wat ek hier sien. Maar soms is dit hoe die wereld voel. Dit voel of die wereld so die mekaar is, ons kan nie patrone sien. Dit een van die goeders wat predikante 'n geweldige voorreg in het, is ons is daar by die breekpunte van mense se lewe. Ons is by geboortes. As daai babatjie gedoop word. Ons is by sterftes. Ons is by wanneer mense sterf. Ons is by wanneer iemand wat hulle liefhet begrawe. Ons is op daai rand oomblikke van die lewe. So ons word die hele tyd herinner dat in hierdie geroesmoes van die lewe is daar magic oomblikke wat gebeur. Maar soms, as ons so deur dit gaan, of ek so deur dit gaan, dan kyk ek na al die goed wat so gebeur, en ek dink, is so Here, ek seker al sekere plan, maar ek sien dit nie. Dit is baie keer asof het net te veel raak. Ons lewe in 'n tyd waar TGF, julle weet dit het gestaan vir Thank God It's Friday, TGF nou staan vir Twitter, Google Plus en Facebook. En alles wat gebeur, weet ons onmiddellik van. Ons kry onmiddellike nuus. Ons kry onmiddellike informatie. As ons vriend ergens nuus in Koekenaap, dan weet almal van dit tot in Moskou, want dis op Twitter, of is op Facebook, of is op... ek weet nie of jy daai comic strips gesien het nie, hulle sê, if Facebook was real in real life, dan staan die ou so met sy baba en sê, kyk, hierdie is my baba. Kyk, hierdie is my baba wat glimlag. Kyk, hierdie is my baba wat huil en glimlag. En nou wil ek jy moet sê like. Maar so, asof ons hele lewe so net in ander mense se ruimtes ingaan, maar die gemors is met hierdie goeders wat ons onmiddellik als weet van gebeur, is ons weet ook van al die slegte nuus. So ons lewe in 'n tyd waar die ekologie, die ekonomie, die politiek in chaos is, en ons word oorspoel met die slegte nuus. Men, hierdie week sal julle nou weet dat daar 'n fiktiewe skildery was met fiktiewe privaatdele wat fiktief uitgebeeld is en wat almal regtig moeilik gekry het. So en almal het daarvan geweet. Elke keer as iemand sê. En voor dit was dit Julius Malema. Julle onthou hom nog? Ek weet min ouens kan sy naam onthou want daar het soveel goed gebeur intussen. En voor dit was dit, ek kan nie onthou nie. Maar ons steier amper van krisis tot krisis, en almal moet onmiddellik van elke krisis wat gebeur, en moet toch net nie die business day lees nie, want dan gaan jy hoor, ons elektriciteit gaan afgesit word, as die ekonomie is in die tank, en niemand gaan geld maak, so jylle moet harder werk, so die ouens wat geld het meer geld kan maak. Dus, jy weet. En die probleem met hierdie goeders is, ons begin na die verkeerde goed luister, en daarom vra ons die verkeerde vraag. Die vraag wat ons vra is, wat van ons kinders? Moes ek ooit kinders gehad het? Wat gaan word van hulle? Jy weet, is die skole goed genoeg? Ons hoor daar is nie eers handboeke nie. So asof hulle het ooit gebruik het toe daar was. Maar goed. Jy weet, wat gaan word van ons arme bloetjies? Ek weet, dit kom in van 'n ou wat onderwyser om met 'n bordpasser gegooi het. En ek het dit verdien. En ek het uit die pad uitgekom, genadiglik. Daar is 'n patroon in my lewe, my suster gooi my mense in my, onderwysers gooi my met bordpassers, jy verstaan. Maar ons raak gespan oor, wat van ons kinders se toekoms? Ons raak gespan oor, wat van ons geloof? Gaan ons nog vryheid hê?
Gaan ons ons nog die Here voluit kan dien? Toe ons, toe die ouwens Hemelvaartdag, sy vakansiedag weggevat het, toe is daar totale nationale depressie onder die Christene gewees. Maar moet nie hoor nie, ander ouwens was net so depressed, want hulle hou van vakantie ou. Maar ons raak so gespanne oor hierdie goeders. Wat van ons toekoms? Jy weet, moet ons soos Australië of Nieu-Zeeland toe gaan? Ek hoor deesdae as jy wil Europa toe immigreer, sal daarom nou nog een land, Cyprus, waar jy as jy eiendom koop, kan jy burgerskap kry. So, vir die een woonstel wat oor is in Cyprus, dink ek is daar omtrent 500.000 Suid-Afrikaners wat storm. Ons raak geworried. Wat gaan ek doen as dit gebeur of dat gebeur? Wat gaan ons doen as hulle hierdie ding nationaliseer of daai ding gaan gebeur? Ek onthou baie goed toe voor president Zuma aan bewind gekom het. Het het allemaal gesê, o jes, hy moet net nie aan bewind kom nie, dit gaan so gemors wees. Nou ja, nou het ons om, en toe kom Julius Malema, en dis ons skielik baie dankbaar vir president Zuma, en ons vraag, asseblief, hy moet aan bewind bly. Maar dis ons nou hoe ons is. Wanneer ons na die wereld kyk, dan sien ons die krisis. Dit lyk vir ons baie keer asof die wereld baie groot treinongeluk is, wat baie stadig gebeur. En ons is toeskouers wat magteloos daarna kyk. En baie keer lewe mense in totale krisis. Maar gelowiges weet, krisis is 'n oomblik van geleentheid. Want wanneer alles onseker is, mense, is enigiets moontlik. Wanneer alles onseker is, raak enigiets moontlik. En wanneer die Here besig raak met ons, nooi ons uit die krisis uit, en hy vat ons na die geleentheid toe in die krisis. Hy sê, ek wil hê julle moet deel wees van hierdie geboorteproses, van my nuwe wêreld. Die Here nooi ons as te ware uit ons probleemfokus uit, jy weet, baie keer, as ek met jong mense praat, alles is ons 'n krisis, jy weet, dis 'n disaster, dat ek nie regte kleertas het nie, en is 'n krisis, dat die girl nie na my gekyk het nie, of sy wel na my gekyk het, of dat sy na iemand anders gekyk het, voor sy na my gekyk het, of wat ook al sy kombinasie wil hê. En dan gaan hulle in 'n angsaanval in, en dan wanneer jy vir hulle sê, man is 'n klomp nonsens, dan hardloop na hulle kamer toe, hulle relocate die deur aan die ander kant van die deurkosyn, val op hulle bed, hulle wens hulle was dood, want niemand verstaan nie, jy weet mos, okay, net om weer uit te kom, sodra hulle weet, hulle kan klere koop, dwerg. Maar wat gebeur is, ons vat die molshope van ons probleme, ons druk ons neus daarin, sodat ons die berg van Godse genade nie kan sien nie, en ons sê, o wee, dit is 'n krisis. Daarmee sê ek nie, dit is nie probleme nie. Ek sê nie, dit is nie ernstig nie. Wat ek wil sê is, ons word genooi na 'n wêreld toe, waar ons grootste krisis kleiner is as die kleinste voetewel van Godse genadeberg. En waarop ons fokus, bepaal hoe ons daaroor voel. Weet jy, hoe kry ek stres in my lewe? Ek kry stres in my lewe, wanneer ek vir myself sê, ek kan iets nie hanteer nie. Luister hierna. Jy weet, meeste van julle het daarom nou al salaris gekry. Jy weet, jou geld is inbetaal, en as jy werk vir 'n salaris, het jou selfoon se biep-biep afgegaan, om te sê, jou geld is inbetaal, en toe begin die res. Biep-biep-biep-biep. So jy weet, jy het nou niks geld meer oor nie. So ons is nou by daai tyd van die maand. So môreoggend 3:00 dan word jy wakker en jy kyk na die ceiling en jy dink, "Eers, daar's baie maand oor aan die einde van my geld." En dan sê jy vir jouself die volgende ding, "Ek weet nie hoe ek gaan cope nie." En net daar skep jy stres, want wat sê jy vir jouself? Hierdie probleem is te groot vir my om te hanteer. Ek het nie vir jou, jy het hom al 25,000 keer voor dit hanteer en jy is nog lewendig. Maar elke keer wanneer ek vir my sê, "Ek weet nie hoe ek dit gaan doen nie." Ek onthou so goed op skool, dan kom die ouens, jy weet, dan is dit nou toetsreekstyd. Jy weet, dan kom allemaal by die skool, allemaal het kom ons soek een groot oor, en hulle so wit om die lippe. Het jy dit gelees? Het jy daar geleer? Hoe ver het jy geleer? Ek het niks geleer. En dan sê iemand, maar daar staan moest dit, nee, dis nie wat daar staan nie, staan dit, ek dog jy het niks geleer. Maar, en hulle kry dit reg, om in 'n paar minute mekaar so op te saik, dat hulle soveel kortisol en adrenaline van stres vrystel, dat jy die gemiddelde dinosaurus sou kon slag met hulle krag wat hulle daar opwek. En nou wanneer hulle totaal paniekerig is, dan gaan hulle in, hulle gaan skryf en hulle sê, Jesus maak my rustig dat ek kan konsentreer. Trust my! Dit het my nooit geplan nie, want ek het nooit geleer nie, so ek het nooit geweet wat aangaan nie. Maar vir die ouens wat gewees is te aangaan, was dit 'n paniekerige story. Nou wat gebeur is, as ek vir myself sê, ek weet nie hoe ek het gemaak nie, ek weet nie hoe ek gaan cope nie, dan sê ek, daai ding is groter as my vermoë om daarmee te cope, en weet wat die gevolg stres. So stres is wat jy aan jouself doen, wanneer jy dink aan iets as groter as jou vermoë om te cope. Stres is die gevolg daarvan om probleemgefokus te wees. Stres is die gevolg daarvan, wanneer ek vir die Here vertel hoe groot my probleme is, in plaas van my probleme te verduidelik hoe groot my Here is. Dis stres. Dis stres. Nou wat gebeur is, God nooi ons uit hierdie stres tyd uit, en hy sê, ek wil julle deel maak van die geboorteproses. Ek wil julle moet deel wees aan hierdie magiese, heilige oomblikke vol misterie. Ek weet, mense, as ek nou vir jou sê, ek weet nie waar baba vanaan kom nie, dan sal ek lieg. Ek weet, ek word het al nou uitgefigure het. Ek sê baba 3, maar daar is 'n kant van my wat het nooit sal verstaan. Daar is 'n kant van my wat nooit die incredible magic van hoe God twee mense by mekaar bring en toetelaat, dat daar 'n lewe kom. Dis magies, dis heilig, dis asemrowend, dis verby verstaan. En God sê, ek wil hier julle moet deel wees van hierdie ongelooflike magic wat ek as gemeente vir julle het wanneer ek 'n nuwe wêreld laat geboorte voel. Aan die een kant is dit altyd verwondering, aan die ander kant is dit pynlike oomblikke vol van die mees primitiewe wat daar is. Ek lees nou die dag van 'n baie grand vrou wat daar in Sandton het geleë en so hier tydens die geboorteproses op 'n stadium toe skree sy uit, why, oh why, must it be so primitive? Maar dit is. Dit is pynlik. En soos wat die geboorteproses pynlik en baie keer primitief is, so leef ons in 'n wêreld wat stikkend is en gaan dit oor oorlewing en stoei en veg. En baie keer gaan dit oor angs en paniek. Daai tye wat jy net nie weet, maar hoe gaan dit ooit regkom nie? Dis asof ons wil kreun en gil, want goed is net te die mekaar. En dan, op 'n dag, dan maak God dit, jubeling en vreugde. Dan is die verligting daar, die pyn het verdwyn. Maar in hierdie tyd, hierdie oomblik wat ons nou is, is ons nog in daai pyn en angs en die mekaar en chaos. En wat die Bybel sê hier in Romeine is so prachtig, hy sê, wanneer ons sug, wanneer ons kreun, wanneer ons sê, vat die Gees dit. En die Gees vat dit na God toe, en hy verander dit na gebed. En hy dra dit op aan die Here, en hy sê, kyk Vader, jou kinders kry swaar. En God gee om, en hy is lief vir ons. En wanneer dit gebeur, dan reageer God. En God kom na ons toe, met jou en my toe, met sy hartslied. Iemand het een keer geskryf, iets in die verband van, 'n vriend is iemand, wat jou so goed ken, dat hulle jou sielslied, jou hartslied ken. En hulle ken jou hartslied so goed, dat wanneer jy dit vergeet, en jy nie meer onthou wat jou hartslied is nie, dan kan hulle dit vir jou terugsing. Dit is nie beautiful nie. En wat God doen is, hy is die een wat ons hartslied vir ons gegeet. En wat gebeur is, wanneer God na ons toe kom, na ons gesig en gekreun het, wanneer al die angst en pyn ons wil oorval, wanneer ons fokus op al die verkeerde goed, dan kom maak die Gees musiek. Hy kom terugsing wat ek en jy vergeet het. Hy herinner ons aan ons klankbaan. Hy herinner ons aan die musiek wat eintlik ons hartslied is. Jy sien, baie keer is sonde 'n geheueprobleem. Ons doen sonde, maar ons is vergeetachtig. Ons vergeet wat God vir ons gedoen het, en ons vergeet wie God gesê het ons is. Sonde is omdat mense vergeetachtig raak elke dag. Ons leef nie uit ons nuwe identiteit wat die Gees vir ons gegee het nie, hierdie kragtige, lieflike nabyheid met God. Ons leef nie daar uit nie, ons leef uit ons ou identiteit uit. Ons probeer skrop en skraap en 'n bestaan maak, ons probeer oorleef. Ons probeer ons bes om die regte goed te doen. Ons probeer doen wat ons sê. Wat is die ou identiteit? Die nuwe identiteit is dat jy God se geliefde is. Nuwe identiteit is dat God so mal is oor jou, dat hy nie 'n oomblik sonder jou wil wees nie, en daarom sit hy sy gees binne in jou. Jou nuwe identiteit is dat God jou vergewe het vir nou en vir altyd, dat hy jou wil heel maak, dat hy jou wil deel maak van 'n familie, dat hy vir jou 'n toekoms het, dat hy vir jou verwagting het. Ons word weer mens. Wat God kom doen, is hy kom red ons van ons onmenslikheid. Die Heer het my nie 'n Christen gemaak nie. Ek was nog nooit in my lewe 'n Christen. 'n Christen, as julle gaan lees in die Bybel, is 'n skelnaam wat heidene vir ons gegee het. Klein Christusies. Hulle het dit afkrakend bedoel. Ons het gesê, dankie, tog Jesus, wat label, altyd het. Maar dit gaan nie oor Christen wees nie. Dit gaan daaroor dat ek aan Jesus behoort en dat hy alles gedoen het. Dis my lied, dis my hartslied, my skepingslied. Toe ek geskep is, het God my geskep om 'n mens te wees. Niks anders nie, niks minder nie. En toe ek sonde begin doen, toe breek het my mensheid af. Toe vernietig het wat God bedoel het dat ek moet wees. En daarom wanneer God praat, dan noem hy my, jy is my geliefde. Ek daai teks waar Jesus gedoop word en die Vader uit die hemel sê, jy is my geliefde in wie ek welbehaag, 33 vertaal. Jy is my geliefde oor wie ek mal is. Hoekom het God jou geskep? Wat is jou skepingslied? God het jou geskep. Ek weet die regte antwoord, die sonnaarskool antwoord is, en asblief ouens as hulle in 'n toets vra, skryf dit maar so neer, is om God te verheerlik. Dis die sonnaarskool antwoord, en dis 'n mooie antwoord. Ek het 'n probleem daarmee, want die Here het 'n paar miljoen engele wat dit beter kan doen as ek. Julle paar miljoen. Hoe ek het lees, is God het my geskep, en hy het vir my die vryheid van keuse gegee. Wie, hoekom? Want om te kan lief hê, is 'n keuse. Ek kan nie jou lief hê, as ek nie 'n keuse daarin het. As mense, as, weet, as jou man of jou vrou, of jou geliefde vir jou sê, ek het jou so nodig, dan moet jy begin worry, want hulle is nie daar, omdat hulle kies om daar te wees nie, hulle is daar, want jy moet 'n behoefte vir hulle vervul. Ek het my vrou glad nie nodig, en sy het my glad nie nodig, en dit is die wonderlikste ding in die wêreld, mekaar glad nie nodig te hê nie. As ek my vrou wil vertel, hoe lief ek haar het, dan sê ek vir haar, ek het jou niks nodig. Want as ek vir haar kan sê, ek het jou niks nodig, dan beteken dit, ek sien daar by haar om my behoefte te vervul nie, ek is by haar om het oor haar, wat sy so magic and amazing is. Ek het 'n keuse. Wat God gedoen het, is hy het jou geskep en my geskep met 'n keuse. Hy het ons op die aarde gesit en gesê, ek wil hê jy moet kies om my lief te hê, want ek het jou gemaak as my geliefde. Dis jou primary identity, dis jou DNA, dis die mees basiese waarheid van jou. Jy is God se geliefde. En alles wat jy leef en doen, is veronderstel om daai te vroei. Toe ons Kara se naam moet kies, toe kies ons ons eerste naam, Kara. Latyn, geliefde. Beloved. Want ek wil myself herinner, elke keer as ek vir sy Kara, moet ek al behandel soos God se geliefde. As ek al disiplineer, moet ek haar behandel as God se geliefde, want sy is God se geëerde gas in my huis. Elke keer as ek iemand ontmoet, elke keer as ek met hulle praat, moet ek met hulle praat en kommunikeer as God se geliefde, want dis hulle primêre identiteit, dis waarvoor hulle geskep is. En wie wat gebeur met ons? Ons vergeet dit. Ons vergeet dat ons God se geliefdes is. En dan leef ons soos stoftrappers, man. Soos moddermense, voor die asem van God in ons ingeblaas is. En omdat ons soos stoftrappers begin leef, soos moddermense, omdat ons God se geliefdheid ontken, moes God vir ons betaal. Moes ons gekoop word aan die kruis. En toe God ons aan die kruis koop, toe sê hy, ek het jou gemaak en ek het jou gekoop, jy is myne. Ons is 'n storie van 'n seentjie wat 'n skippie kerf uit hout uit. Jy weet, baie moeite maak en hy sit vir hom 'n mas op in 'n seil, jy weet, en hy is baie opgewonde oor sy skippie, hy hardloop na die kanaal toe, hy sit die skippie in die kanaal en nou hardloop hy so langs die kanaal terwyl die skippie op die kanaal dryf en skielik kom daar 'n klomp water af in die kanaal. En hy sien daar gaan sy skippie en hy probeer sy bes om by die skippie buiten bly, my skips weg. En hy is tranerig huis toe, baie upset. So 2 weke later stap hy deur die dorp, en hy sien hier in 'n tweedehandse winkel, Cash Crusader, sien hy, daar is die skippie. En hy check die skipie uit en hy gaan in, hy gaan sê vir die oom, maar dis my skipie, ek het hom gemaak, oom. Kan ek hom terugkry? Nee, hy sê, nee meneer. Ek meen, enige iemand kom met die twak story. As jy wil hê, kan jy hom koop, hy kos soveel. Jy ook sê, hou hom vir my oom. Koop, ek bring jou die geld. En hy gaan huis toe en hy raak mal, jong, hy was kar en hy was korrelgoed en hy bad hond en hy, jy weet, hy vraag tot of hy sy ma sy make-up kan doen, enig iets vir extra zak geld. En op die ouwe en toe maak hy genoeg geld by mekaar, na 2 weke is hy rarige harde werk, en hy gaan terug, en hy gaan gee die geld, en hy vat sy skippie, en hy kyk hom so, hy sê, jy is 2 maal myne, ek het jou gemaak en gekoop, en hy druk hom so vast, en dis waar van jou, jy is 2 maal Godse, jy is gemaak, en jy is gekoop, jy is sy geliefde, het is jou identiteit, het is jou wese, het is jou DNA, het is jou opstaan en gaan slaap, Godse identiteit vir jou is niks anders nie. Wanneer hy jou sy geliefde noem, wanneer hy sy gees vir jou gee, is jy vry om weer werklik mens te wees. Hierdie identiteit ontvou in ons. Dis soos selfoggend so mooi gepraat het oor die vrug van die gees. Dit raak ons identiteit wat in ons ontvou. Dit is die identiteit wat ons onthou in ons daaglikse lewe. Dit herinner my dat ek met jou behandel asof ek God se geliefde is, want ek is, as jy my kollega is, jy weet die een wat moeilik is, die een wat te hard praat op die foon, die een wat skinder, daai een wat jy wil die mes voor terugvat en sê, jy gaan hom dalk weer nodig om iemand anders in die rug te steek, daai een. Die een wat oor jou skinder, en die een wat jou lewe vir jou moeilik maak. As jy onderwijzer is, daai laat die in jou klas, daai een, jy weet, jy is Godse geliefde en dan behandel jy hulle as Godse geliefdes. Wanneer dit moeilik raak, wanneer dit sleg raak, dan behandel ek die mense as Godse geliefde. Wanneer ek gespanne raak en wanneer ek bang raak en wanneer ek nie weet hoe ek gaan verder gaan nie, dan onthou ek is Godse geliefde. En Godse geliefdes, al gaan dit hoe swaar, is altyd in Godse arms. Want dit is die basisidentiteit. Mense, as ons hierdie goed kan leef, as ons dit werklik kan leef, dan begin ons lushof lewens leef, Eden lewens. Jy weet, 'n lewe wat so is, dat mense daarna kyk en dink, yes, I want in. Want dit gaan nie altyd goed met ons nie. Dit gaan nie maklik met ons nie. Maar die manier hoe ons deel met die goed, is so anders. Die manier hoe ons deel met mekaar is so anders. Wanneer ons goed sien wat ander mense doen, wat ons nie van hou nie, dan label ons hulle nie, ons luister na hulle, om te verstaan. Ons praat nie oor mense nie, die kerk het ons hierdie siekte, ons praat oor mense. Ons sê, daai spul is sleg, en daai spul is nie goed genoeg, en hierdie een kan ons jou vat nie, nonsens. Ons weet, dis geliefdes van die Here. En daarom praat ons met hulle, nie oor hulle nie. En as ons met hulle praat, praat ons met liefde met hulle. Dis lus of lewens. Dis Eden lewens. Dis lewens wat aantreklik is. Dis lewens met charisma. Die woord charis, is 'n Griekse woord. Begaafd. Kom van die gees af. Die wat die gawes van die gees het, het charisma. Nie wat die verskil tussen iemand met charisma en sonder charisma. Iemand met charisma, of sonder charisma, stap by daai deur in en hulle sien al die mense en die eerste ding wat hulle dink is, wonder of wat dink hulle van my, is my zip toe, jy weet, is my klere netjies, is my hare, o jes, ek het nie gegel nie, is my tanden, jy weet, en hulle is selfbewus, en hulle is ongemaklik, en hulle is so gehoorried oor wat mense dink, van hulle. Mense met charisma stap deur die deur en hulle dink, ek wonder wat dink hierdie mense, dit is Gods geliefdes, dit gaan so exciting wees, om te hoor wat hulle sê. Hulle hoor nie oor hulle self nie, hulle hoor oor die ander. Hulle fokus is na buite. Hulle fokus is na die wat die Here lief het. Hulle is nie bang oor wat ander mense van hulle sê nie, want niks wat jy sê kan enigiets aan my doen nie. Wie jy hoekom? Ek is veilig by die Here. As jy my vloek, dan kan ek sê, jy het gehoor, Here. As jy my te kom sê, Jesus, doof nie waar jy preek, maar jy het gehoor, Here. Sê my skuld nie, dis sy skuld. As ek misluk, en jy kom sê vir my, hoe kan jy dit doen? En ek sê, ek is vergewe, dankie Here. Het gaan nie oor my nie. Het gaan nie oor my nie, het gaan oor hom. as ek sukkel en swaar kry, en nie weet hoe ek het gaan maak nie. Ek klim op jou skoot, Here. Ek weet jou skatkamer het genoeg. Ek wil jou trust hiermee. Wanneer ek seer het, wanneer ek iemand verloor, wanneer ek rou is, dan klim ek, soos my seentjie baie keer, as ek baie hard met hom raas, en hy troosteloos. Dan kom, dan klim hy so, hy klim so berg, tot hy by my is, en dan druk hy sy kop so teen my bors, en hy druk hom so in, en hy huil net, en ek kan hom net vashou. Dis wat ons doen, as ons seer het, want ons is geliefdes. Ons is nie vreemdelinge nie, ons is nie mense wat hoef te leopard crawl in die koninkryksaal in, want ons is so sleg nie, ons is geliefdes. Ons is gemaklik in ons mens wees. As ons in die spieël kyk, dan kyk ons en ons lag en ons sê, dankie Here, jy dit lief, alles af van, selfs daai extra dele. Ons kan oop en eg wees. Ek onthou toe ek op 'n stadium by Kruisgenerasie op by Stellenberg gepreek het een aand. Toe praat ek nou oor 'n paar goed en een van die goed wat ek sê is, jy's ouens, dis nou baie embarrassing. Maar jy weet, ek weet ek probeer goed leef. Wat ek vir hulle gesê het is, ek weet ek's 'n fake. Jy weet, want ek probeer nicer wees as ek regtig is. Ek probeer beter lyk as ek regtig is. Ek meen selfs in die spieël in die oggend as ek my tande borsel aan trek, my maag in, dat dit dan nie so sleg lyk nie, jy weet. Dit is nou. Ek probeer selfs myself uitfake. Dis hoe erg dit is. En die een meisie het na die tyd na my toe gekom gesê, "Jy sou kan jy so eerlik wees?" Ek het myself geskaam vir jou. Ek kan maar, want dit gaan nie oor my nie. Die enigste ding wat ek bygedra het tot my verlossing is my sonde. So, die Here het dit gekoop, is nie eers meer my sonde nie, so as ek daaroor praat, is dit syne. It's not about me. Ek is vry, ek is regtig vry. Ek is stikkend, ek sondig en ek is heel. Ek is stikkend, maar ek is ook getroos. Ek bly nie by die seer nie. Ek weet ook ek is op God se skoot. Daar in Mpumalanga, ek ry baie daar. Dan ry ek al verby 'n afdraai wat sê Blyrivier Canyon. Ek weet nie of jy al daar was nie. Beautiful, beautiful deel van die land. En daar die rivier loop daar deur die Blyrivier. Nou wat vir my ongelooflik mooi is van die Blyrivier Canyon is hoe hy sy naam gekry het. Paar kilometer van daar af is die Treur rivier. Wat gebeur het is daar 'n klomp voortrekkers getrek. En hulle is daar by die Treur rivier gekamp. Daai tyd was dit nog nie Treur rivier genoem nie, hulle is aangeval. En van die manne en seuns het toe gegaan op 'n strafekspedisie om te gaan seker maak dit gebeur nie weer nie. En hulle het vir die vrouens gesê, "Wag vir ons hier. Ons gee vir ons 4 weke, 3-4 weke. As ons nie terug is nie, aanvaar ons kom nie terug nie en trek voort." En het vir hulle 5 weke gegee. Na 5 weke was daar geen teken van die mans en die seuns nie. Nou daar by die rivier het hulle diens gehou, en hulle rivier genoem die Treur rivier. En het verder getrek, en omtrent 3-4 dae later, kom hulle by die canyon, en toe kom die mans en seuns oor die heuwel gery, en daar is die Blyde rivier. Jy hoef nie te bly by die Treur rivier nie. Daar is eentjie verder, 'n plek waar ons Vader ons tegemoet gaan kom, en ons so gaan vertroetel, want ons is sy geliefdes. Die glorie wat kom, gaan so amazing wees. Ek dink ek gaan vir die eerste 1000 jaar of so, net my bek oop sit. Is nie amazing nie. Hooplik in daai tyd sal ek 'n noot toets, net om te hoor of dit ook reg gemaak is. Julle weet hoe vals ek kan sing. Mense, geliefdes van die Here het baie te sê, verskriklik baie te sê, maar nie oor onsself nie, oor hoe die Gees werk. Ek kan praat oor myself, maar net in terme van hoe die Gees my gered het, hoe die Gees my nuut gemaak het, hoe God my seën. Ek kan praat oor my gebrokenheid, maar ek kan altyd, wanneer ek dit sê, sê die Here gaan my heel maak. Want ek praat oor die Gees se werk, oor wat die Gees droom, en die voorreg om deel te wees van hierdie Gees. Hierdie Gees wil in my, deur my, voor God, die wêreld, totaal verander. En hy wil begin met my. Wanneer die Gees in my lewe inkom, dan kom die Gees nie onkruid uittrek nie. Die Gees kom met 'n 12 skaar ploeg en hy ploeg my hele lewe skoon. Hy begin voer. Hy plant lewe. Hy plant die wete van my geliefdheid. Ek wil hê jy moet vanaand bietjie gaan dink wat hierdie woorde beteken. Jy is God se geliefde. Sy beloved. Niks en niemand durf aan jou raak nie. En enige iemand wat 'n vinger wys om jou aan te kla, Romeine 8, Pieter, die wat God lief het, aankla. God self spreek hulle vry. En niks kan my skei van daai liefde nie. Nie dood nie, nie engele nie, nie magte nie. Nie traffic op die N1 of die N2 nie. Nie 'n moeilike baas of 'n dwars kollega nie. Nie eers 'n huwelikskrisis kan my skei van die liefde van die lewende God nie. Want ek is sy geliefde. So môre voor jy opstaan, in daai eerste 20 sekondes wat jy baie goed doen voor jy in sonde begin verval, sê ek is God se geliefde. En wanneer jy jouself klaar wakker gegil het in die spieël omdat jy gesien het hoe jy lyk, sê ek is God se geliefde. En wanneer jy jou Wheat Bix of peanuts of wat jy ook al in jou gesig druk in die oggend geëet het, wanneer jy 'n derde koppie koffie gekry het sodat jy die engine kan start, ek is God se geliefde. En wanneer jy daai persoon ontmoet wat vir jou daag gee is om jou te toets, jy weet, net om jou so 'n bietjie na die volgende level te vat, dan herinner jy jouself, hierdie persoon is God se geliefde. So ek gaan hulle lief hê. Kyk, die Here kyk na ouens soos jy en ek, die moeilike mense, en dan sê hy, ek gaan hulle lief hê en ek gaan hulle aanhou lief hê. En as ek hulle hard genoeg lief het, gaan hulle krak. En hy's waar. Dis soos 'n damwal wat God se strome water, net so, daai strome seën, druk so teen daai damwal. En dan sê ek nee, en ek kop vas, en God se strome van seën kom, en sy liefde kom, en die een of ander tyd, dan krak hierdie damwal, en flat net. En dan kom ek achter, ek is regtig God se geliefde, en niks anders gaan meer waar wees as dit nie. Ontvang sy liefde, mense. Niemand mag op jou neerkyk nie. Niemand mag jou minag nie. Niemand mag ooit iets vir jou sê, wat jy by jou oor laat inkom en toelaat dat dit die waarheid van God se geliefde vir jou, dat jy God se geliefde is, daai waarheid minder maak nie. Omhels dit. Want dis God se woord vir jou.